Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Zašto se za starost uglavnom vezuju siromaštvo, usamljenost i zanemarivanje? Mogu li ljudi trećeg doba da žive dostojanstveno i da ne brinu da li će imati za hleb i lekove? Tom temom nedavno su se bavili predstavnici sindikata penzionera Srbije i Francuske, a mi ćemo vam preneti neke njihove stavove. A da su gusle više od instrumenta i tanani put do srca i duše, potvrdit će nam guslar Dragić Bugarin. Već 2,5 decenije sa ljubavlju pravi i svira gusle. Minute za zdravlje posvetili smo sepsi, sistemskoj infekciji, koja se često pogrešno tumači kao trovanje krvi. O tom opasnom oboljenju govorit će direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, Goran Stevanović. Predstavit ćemo i neobičnu knjigu toplih reportaža Kristijana Ekera, a u istorijskoj radio čitanci vratit ćemo se u vreme Vlastimira Pavlovića Carevca i dana kada je iznedrio nadaleko čuveni svilen konac. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Something's wrong, 'cause now it's...
Hey, Mambo, Mambo Italiano. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Go, 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 mixed up Siciliano. All you Calabresi do the Mambo like a crazy with a hey, Mambo. Don't want a tarantala. Hey, Mambo, no more the mussarala. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Try an enchilada with a shibacalada. Hey, Goomba, I love how you dance a rumba, but take us some advice, Paisiano. Learn how to mambo. If you're gonna be the square, you ain't gonna go nowhere. No. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Go, go, jump, shake like a Chiavano. Electricity sick is happy in your pizza when you Mambo Italiano. Hey, Shadru, you don't have to go to school just to make it with a big bambino. It's like a bean. Kid, you're good looking, but you don't know what you're cooking till you hey, Mambo, Mambo Italiano. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Ho, ho, ho. You mixed up Sicilian. Electricity sick is happy in your pizza when you Mambo Italiano.
Da li se za starost uglavnom vezuju siromaštvo, usamljenost, neaktivnost i zanemarivanje? Mogu li ljudi trećeg doba da žive dostojanstveno i da ne brinu da li će imati za hleb i lekove? da li su oni teret državi i porodici? O tome je bilo reči i na nedavnoj tribini Udruženja sindikata penzionera Srbije, siromaštvo i diskriminacija penzionera i starijih osoba u našoj zemlji. Skup je imao međunarodni karakter. Učestvovali su i predsjednik Evropske federacije penzionera i starijih osoba FERPA, Michel de Vacht, i generalni sekretar najveće sindikalne organizacije penzionera u Francuskoj, Dominique Fabre. Predstavnici Srpskog sindikata penzionera su ukazali na veoma težak finansijski i socijalni položaj starih ljudi. Predstavljeni su i rezultati istraživanja o uticaju smanjenja penzija na život penzionera. Anketa je volonterski sprovedena na uzorku od 1705 ispitanika u 70 opština u Srbiji u organizaciji Komiteta žena Udruženja sindikata penzionera Srbije. Predsjednica tog komiteta Branislava Đurović je upozorila na još teži položaj ženske populacije. Uprkos proklamovanoj rodnoj ravnopravnosti, svaka druga žena doživljava neki vid fizičkog nasilja, a svaka treća fizički napad od člana porodice. Srpska žena je i dalje u patrijarhatu, navela je Branislava Đurović.
Iako pripadaju nešto brojnoj populaciji, njihov udeo u vlasništvu nad uknjiženim objektima je samo 29,7%. Zato im ne začuđuje što je tek 30% na upravljačkim mestima u privredi. Očito, inferiorni položaj u društvu i sva nasilja kojima je izložena ne sprečavaju našu ženu, penzionerku, ako je imala sreće da se zaposli, da se srčano bori za tu istu porodicu u kojoj doživljava razne vrste nasilja. Naime, početak ovoga milenijuma doneta je jedan novi vid nasilja u porodici nad starim osobama koji psiholozi nazivaju sindrom babe robinje. Ko su babe robinje? Reč je o starim ženama koje dobrovoljno podnose veliki teret u svojoj porodici s kojom godinama postaje sve teži.
Zbog preopterećenosti se kod tih žena javlja niz psihosomatskih i fizičkih poremećaja i oboljenja.
Neke od najčešćih manifestacija na fizičkom nivou su povišeni krvni pritisak, metabolički poremećaj i dijabetes, srčane i respiratorne smetnje, nesvestice. Na opštem planu, kod žena koja pate od ovog sindroma, pojavljuje se neraspoloženje, anksioznost, nevoljnost, osjećaj nelagodnosti, nedostatak motivacije i sve se opraćeno jakim osjećajem krivice zbog lošeg stanja u kojim se porodica nalazi.
Prema podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, naša zemlja ima oko 1.700.000 penzionera, od kojih 60% dobija do 25.000 dinara ili oko 200 evra, 35% između 25 i 40.000 dinara, a samo 10% penzionera prima više od 50.000 dinara. Obrada podataka iz ankete pokazala je da su rezultati poražavajući za sve kategorije penzionera, a najugroženiji su oni sa penzijom ispod 25.000 dinara, naglasio je ekonomista profesor dr. Đorđe Lajšić.
Te penzionerske familije imaju 7 do 10, 11 eura dnevno za hranu, za stan, struju, kiriju, za lekove koji im sve više trebaju. Kad take osnovne podatke iznosimo, često ova matematizacija, elaboracija naših anketa izgubi potpuni smisao. Znači, mi smo na toliko niskom nivou da je to prilično uznemiravajuće, smatrajući da naše cene uopšte nisu tako niske ili konkurentne u odnosu na evropske.
Šta još tišti srpske penzionere? Profesor dr. Đorđe Lajšić.
Ogroman broj njih, 70%, rekao da negativno ocenjuje uticaj smanjenja penzija u odnosu na te faktore koji su i doveli u krajnju fizičku nemogućnost da žive. Drugi faktori kao što su zdravstvo i kultura, da ne spominjemo. 80% penzionera je reklo da to imalo negativne uticaje na njih. Mislim, sad nekim cinizmom možemo govoriti kakva kultura, kako zdravstvo na ovako bednom nivou primanja. To prosto deluje kao neko akademsko pitanje. A u odnosu na pitanja koja se odnose na naše institucije, na našu politiku, recimo Ustavni sud, kako je reagovao na naše žalbe, ili kako se PUPS ponaša prema tim penzionerima čiji je on navodno predstavnik. 87% penzionera je dalo negativni odgovor i da je nezadovoljno sa takim stanjem.
A kako je francuskim penzionerima? Dominique Fabre, generalni sekretar najveće sindikalne organizacije penzionera u Francuskoj, penziju je stekla u privatnom zdravstvenom sektoru kao mikrobiolog u oblasti neonatologije. Brinula je o prevremeno rođenoj deci u inkubatorima. Veliki je borac za prava penzionera u svojoj zemlji. Početkom ove godine u Francuskoj je počeo da se primenjuje zakon o prilagođavanju društva procesu starenja.
Taj zakon treba da pokaže koliko društvo uzima u obzir činjenicu da se produžava životni vek njegovih građana. U Francuskoj će 2060. godine starijih ljudi od 60 godina biti 24 miliona. Trenutno nas je 15 miliona, od kojih 1,5 miliona zavisi od tuđe nege i pomoći. Dogovoreno je da od 2013. godine penzioneri izdvajaju posebna sredstva od 0,3% za ove slučajeve. To je oko 700 miliona evra godišnje, koji bi se koristio za one kojima su neophodni tuđa nega i pomoć. Jako je važno da osobe koje su stare i sve nemoćnije mogu i tada da žive dostojanstveno. Stariji ljudi nisu samo trošak za društvo. Oni su i dobro zajednici jer su angažovani u različitim asocijacijama, na nivou porodice i na nivou politike i ekonomije. Bitno je da se i u Evropi prizna ta činjenica.
A kako zakon konkretno pomaže?
Omogućava nam da skrenemo pažnju urbanistima na potrebe starijih ljudi kod smeštaja, da upozorimo da su njihove potrebe veoma specifične, pa i angažovanje stručnih službi koje će im biti na usluzi. Zakon omogućava i pravnu zaštitu starijih. Naprimer, osoba koja je smeštena u dom za stare uživa zaštitu tako da niko ne može da manipuliše njenom svojinom.
Profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Natalija Perišić, ukazala je na podatak da je 84% stanovništva starijeg od 65 godina korisnik penzijsko-invalidskog osiguranja u našoj zemlji. Trenutna stopa realne zaposlenosti u Srbiji je ispod 40%.
Jednog momenta kad ti ljudi dođu da imaju pravo na penziju i kad ne budu mogli da je ostvare, to će biti nenormalno veliki procenat populacije starih.
Kada je reč o adekvatnosti i održivosti penzionog sistema u Srbiji, Natalija Perišić opredelila se za merenje odnosa prosečne zarade i prosečne penzije.
Prosečna penzija iznosila je tačno 66,6% prosečne zarade, 2015. ona iznosi 52,2%. U posljednjih 5 godina, bukvalno svake godine, prosečna penzija opadne za 1%. U odnosu na prosečnu zaradu i to će nastaviti sigurno. Postoje naravno razlike. U kategoriji zaposlenih taj odnos je 58,5, u kategoriji samostalnih delatnosti približno isto 55,5, u kategoriji poljoprivrednika je 23,1%.
Bez reforme problemi će se usložnjavati.
U bilo kom od dva scenarija, prvom kojim bi se dozvolilo dalje uvećanje udela penzija u bruto društvenom proizvodu i drugom, koji bi se sastojao od dramatičnih smanjenja penzijskih naknada kako bi se zadržalo to uvećanje. Ukoliko bi potrošnja za penzije eksplodirala, izazvala bi makroekonomsku nestabilnost koja bi potkopala čitavu ekonomiju. Ukoliko bi potrošnja za penzije bila redukovana, uglavnom kroz limitiranje visine penzijskih naknada, penzije bi tokom vremena postale dovoljne samo za ublažavanje apsolutnog siromaštva, ne i za dohodovnu potporu. U oba scenarija, ovo je problem, zaposleni ne bi imali podsticaje da plaćaju penzijske doprinose, što bi predstavljalo dalji izvor nestabilnosti sistema.
Predsjednik Evropske federacije penzionera i starijih osoba FERPA, Michel de Vacht, za sindikalna prava zaposlenih u Francuskoj i u Evropi počeo je da se bori kao penzionisani mašinovođa. Radni vek završio je u 50. godini zbog beneficiranog radnog staža. Tako je postao mlad penzioner.
Avec une bonne retraite.
Imam penziju od koje mogu dobro da živim, ali to koristim da se borim. I to činim već 20 godina kroz penzionersku sindikalnu borbu. A to nije malo. Kao u Francuskoj, mislim da je i u Srbiji potrebno da se penzioneri organizuju i bore za svoje interese i svoja prava, jer nema ko drugi da ih brani. Ako se penzioneri ne bore sami, niko neće moći da ih zameni.
Si les retraités ne se battent pas pour leurs intérêts, personne ne fera leur place.
Predstavnici Evropske federacije penzionera i starijih osoba FERPA i Francuskog sindikata penzionera poručili su srpskim kolegama da je veoma važno da se otkriju sve slabosti položaja starijih ljudi i da se o njima neprestano govori. I francuski zakon o prilagođavanju društva starenju imao je mukotrpan put. Dok nije usvojen, prošao je kroz dugu sindikalnu borbu i teške pregovore sa predstavnicima vlade i države.
Toi qui marche dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en Bohème. T'as le cœur comme en carême. Et pourtant, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi.
Gusle su božanski instrument, star 4000 godina. Pominju se još u Starom zavetu. Sačuvale su epove i mnoge zaboravljene reči i dušu srpskog naroda na Balkanu, kaže naš sagovornik guslar.
Ja se zovem Dragić Bugarin, rođen sam selo Rujišta kod Berana, odrastao sam u Mojkovcu od drugog razreda osnovne škole. Saobraćajnu školu završio sam u Zemunu i zaposlio sam se u vojnoj pošti 3368.
Vi pravite gusle?
Pravim gusle od 1994. godine. Mene se prikazao Sveti Đorđe, uzeo sam od Čedomira Nišavića jedno drvo, rekao da mi jedno drvo, on kaže šta će ti, pa rekao da pravim gusle, kaže hoćeš umjeti, pa vrlo važno za jedno drvo, rekao. I tako sam počeo da pravim gusle, inače otišao sam u crkvu Sveti Đorđe na Novoj Beogradu i na Banovo Brdo i onda mi je rekao jedan sveštenik i pokojni Bigović, profesor, kaže pa šta radiš sad, rekao pravim gusle, e to je, kaže to. Nadaren si, veli, da stvaraš, kaže nešto, a eto, to je dokazalo da radiš gusle.
Guslanje je pevanje, a pevanje je majka umetnosti. Šta su u stvari gusle za vas?
Gusle su za mene ikona. Gusle su svetinja. Gusle nisu običan instrument, na gusle je teško naučiti. Zato malo se ko usuđuje da uči. Znači, ako čovek stvarno rođen je, da ima talenta, znači može da nauči, ili ko ima neku nadprirodnu moć, znači da može i da nauči da gusla i da ostvari nešto, to su gusle.
Gotovo svaka crnogorska porodica ima gusle.
A pa ne bi se složio sa tim.
Evo vi mene demantujete, dakle jeste. Ipak to nije tako kako sam ja sad kazala. Ne.
Prvo guslarsko društvo otvoreno je u Sarajevu. Filip Višnić nije iz Crne Gore, onda ostali, znači u Crnoj Gori. Najviše se zadržalo po tim kamenitim brdima i oko Pljevalja, oko Žabljaka, gde su oni goštaci planinski, jer nisu imali gde da izađu i onda su pravili gusle, pa onda od kuće do kuće, kad su bili kao neka posela, razne neke zabave, i onda se okupi to iz sela i onda je bilo epske poezije i to. I to se vrlo rado slušati.
Tako su čuvali zapravo svoj identitet?
Jeste. Gusle su prvo jedan istorijski instrument gde su za vrijeme ratova guslari podizali srpsko vojci moral. Bez obzira u kakvoj situaciji vojnik bio, kad je čuo gusle, on je pun sebe bio i išao je za svoju Srbiju, za svoju državu.
Nije žalio svoju glavu i život za državu?
Ne. Evo recimo kod guslara Vukovića, ubili su ga i to i izvadili mu oči i onda dali mu gusle da gusla. Kaže, ajde sad guslaj. I u tim mukama guslar Vuković je zaguslao.
Kako se gusle stvaraju? Da li je to teško? Ima nekoliko gusala, svaka ima neku glavu, orla, zmije, neke divokoze.
Glava simbola konja je u prvim ratovima, to je izdržljivost, snaga. Divokoza je ishranila sirotinju i to stavljeno na guslama kao simbol izdržljivosti bez hrane i tako. Divokoza u planini na vrh stijede se popenje, znači to je simbol slobode. A oro je čista sloboda.
Kako vi napravite glavu divokoze na guslama? Je li to teško?
Teško je recimo bilo, ali evo ja to radim preko 25 godina. Radim sa gletima, onda sa turpicama, ubodnom testerom, turpijama raznim, šmirglama. Vrlo težak posao.
Koliko vam treba da načinite jedne gusle?
Klasične gusle mogu da napravim recimo za 10-12 dana, a ove koje su sa velikim simbolikama, duborezom, likovima, to se radi duže.
Šta treba da imaju gusle? Evo sad nam vi to opišite i simboliku o kojoj ste vi sada govorili.
Znači gusle moje od Javora Suva, to je u pjesmi od Vajkada, imaju glavu, divo kozu ili konji ili orla, pa imaju zatezač ili krčalo, onda vrat gde se proteže od kalice do krčala struna i dolje kalica ili rezonantna kutija.
Preko rezonantne kutije se nalepi ili se ukuca koža. Koji tip kože, kako to uspevate da uradite i da to bude zaista ovako estetski i za gledanje lepo?
Koža jareća. Znači, najbolje je od mladog jareta koje je recimo 5-6 mjeseci, jer to je vrlo prozorna i tanka koža. Prvo je stavljam u jednu proceduru da bi se posle 4 dana odstranila dlaka. onda je operen dobro, onda je stavljam u kalijev sapun da se ona masnoća opere i onda je u prašak operen dobro i onda je osušen. Kad ja hoću da je pripremim da stavim na rezonantnu kutiju, onda ja imam jednu mašinu gdje pavim te eksere i koža mora da bude mokra, da se izvlači, razvlači, da mogu da je kompletno, standardno, fino zategnem na tu. E, i onda stavljam strunu na guslo.
Od čega je struna?
Struna je od najlona ili takozvanog ribarskog najlona koji je sličan konjskom repu. Koji je sličan konjskom repu, a na gudalo se stavlja od konjskog repa. Mada to je malo teže naći, od pastuha je najbolje. Jer ona je puna jedrine, čvrstine i ona preko strune kad se prevuče ona stvara i kad je dobra dlaka stvara vrlo efikasan zvuk.
Koju pesmu guslate i pevate najradije?
Pjevam pojedno 23 stihova Kosovski boj, Serdaru Janku Vukotiću sa Mojkovačke bitke, Šta je ljepše no gusle kad gude, a spomenu junake i ljude, to je vrlo jedna lijepa pjesma koju je napisao Ljubiša Jakšić, Hercegovac. Onda pjevamo ovako ko se skupimo u društvu izvorne pjesme, znači one prave naše izvorne pjesme.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je Dragić Bugarin, čovjek koji pravi gusle, peva i svira na guslama. Hvala vam na razgovoru.
Hvala za emisiju i drago mi je što sam bio u vašem programu.
Siamo solo noi due, a due passi dal mare, quando è finita una lunga giornata e ci incontriamo più felici che mai, perché non ci vediamo un istante per tutto il giorno. Passi dal mare, mentre la luna sta sorgendo per noi, e noi ci amiamo più felici che mai, e sentiamo che vale la pena di star lontani. Se quando si fa sera, siamo
smo do minuta posvećenih zdravlju. Sepsa je vodeći uzrok smrti u svetu jer više od 1400 ljudi svakog dana umre od te bolesti. Iako je učestalo oboljenje, javnosti je gotovo nepoznato i često se pogrešno tumači kao trovanje krvi. Šta je sepsa? Kako se prepoznaje? A kako leči? Odgovor smo potražili od direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, docenta doktora Gorana Stevanovića.
Mi u ovom trenutku još uvek nemamo široko prihvaćenu definiciju sepse. Sepsa nije jedna, jedinstvena, pojedinačna bolest. To je u stvari skup dešavanja koji se dešava u organizmu pacijenta kada je napadnut infekcijom i kada stvari krenu nizbrdo. Tako da mi u stvari ne možemo potpuno dobro definisati sepsu, čak ni za iskusne kliničare, a kamoli za opštu populaciju, ali ono što je bitno znati, to je preteško stanje, preteška bolest, po život opasna bolest koja nastaje u prisustvu infektivnog agensa.
Kako se ona prepoznaje, koji su njeni simptomi?
Sepsa, kao i svaka druga infekcija, ima sve one osnovne inicijalne znake za opštu infekciju. Povišena temperatura, malaksalost, promjenu u laboratorijskim nalazima. Što ne znači da je svaka osoba koja ima ovakvu kliničku simptomatologiju ima sepsu. Ali ono što može uputiti na potrebu javljanja lekaru, ali jeste značajno pogoršanje opštih stanja, tegobe koje traju duže od 2 do 3 dana, a da se ništa i uz primjenu onih naših uobičajenih lekova za snižavanje temperature ne dešava povoljno. I to je alarm koji treba pacijente da dovede kod lekara. Na lekaru je da na osnovu ovih kriterijuma koje sada imamo proceni koliki je rizik od bilo koje infekcije, uključujući i sepsu, a ako se radi o bilo kakvoj sumnji na sepsu, lekar će uvek savjetovati hospitalizaciju. Ono što se nama povremeno, nažalost, dešava, jeste da pacijenti nisu svesni težine same bolesti, jer se još uvek osjećaju relativno dobro. To je pogotovo problem kod mladih i kod zdravih, do tada prethodno zdravih osoba. Oni se osjećaju još uvek dosta dobro zato što organizam uspeva da kompenzuje i da drži pod kontrolom takvu pretešku infekciju, ali je iskusan lekar ili na osnovu kliničkog pregleda ili na osnovu laboratorije, ako je već postavio sumnju, će uvijek savjetovati prijem u bolnicu. Ono što bih želeo da istaknem jeste da ako vam lekar savjetuje prijem u bolnicu, molim vas, poslušajte ga.
Faktor vreme je izuzetno važan za postavljanje dijagnoze i da tu svaki minut dragocen.
To je apsolutno tačno i taj faktor vreme se izuzetno mnogo skratio u posljednjem vremenskom periodu i on se odnosi na vreme koje se provede od trenutka kada je pacijent primljen u bolnicu do postavljanja bilo sumnje, bilo definitivne dijagnoze bolesti. Zašto se on ovoliko skratio? Skratio se zato što iz mnogih razloga prođe dosta vremena pre nego što se pacijent prvi put i javi lekaru. Ono što je tendencija kod nas, ali i u drugim zemljama u svetu, jeste moda samolečenja, primene ovakvih i onakvih metoda narodne medicine, koja ima svoje mesto, ima svoje opravdanje, ali ne u lečenju ovako teških stanja. I onda praktično prvo javljanje lekaru bude posle 4, 5 ili 6 dana od početka simptoma. Ako imate takvog pacijenta koji ima neku septičnu formu, vi zaista nemate više od par sati da krenete sa adekvatnom terapijom, inače su više kasno.
Koje dijagnostičke procedure vi primenjujete konkretno u klinici za infektivne i tropske bolesti i da li su one na nivou svetskih standarda?
Činjenica stoji da smo mi insuficijentni sa najsavremenijom dijagnostikom o kojoj je ovde bilo reči, iz prostog jednostavnog razloga što ona ni u najboljim svetskim zapadnim centrima nije široko dostupna. Neki od njih se tek sada uvode u primenu, neki će se tek u narednim godinama primenjivati, ali ono što je bitno jeste da u okviru Kliničkog centra Srbije, u okviru laboratorijskih kapaciteta koje Klinički centar Srbije posjeduje, kao i većina kliničkih centara u Srbiji, postoji sasvim dovoljno kapaciteta i mogućnosti da se dijagnostika sepse postavi adekvatno i na vreme.
Kakve su terapeutske mogućnosti? Vi ste naveli antibiotici, da, ali ne samo antibiotici.
Terapeutske mogućnosti su nam praktično približne svetskim, zato što za najznačajnije patogene primenjujemo isto one lekove koji se primenjuju u svim svetskim centrima. Imamo delimično ograničenje dostupnosti nekih najnovijih lekova koji se opet ne primenjuju u celoj Evropi. To su najnoviji preparati koji jednostavno zbog dužine procedure registracije na novom tržištu ne mogu da se pojave u svim zemljama Evrope u istom trenutku. Jednostavno to je stvar kompanija u kojoj će zemlji u prvoj pokrenuti proces registracije, to je postupak koji traje jer vi ne možete primeniti lek dok ne bude apsolutno proveren i na nacionalnom nivou, bez obzira da li je registrovan u nekoj drugoj zemlji, i to je nešto s čim se sreću sve zemlje u svetu. Mi moramo vrlo racionalno da koristimo to što imamo, jer antibiotici nisu neistrpni resurs. Ako se nastavi ovakav razvoj rezistencije, vrlo verovatno u nekoj budućnosti možemo da ostanemo bez mogućnosti primjene adekvatne terapije. Mi smo još uvek u ovom trenutku daleko od toga, ali to je realna opasnost koju treba misliti sad, a ne kada se desi.
Kada bolesnik bude izlečen i bude otpušten iz bolnice, koliko sepsa, odnosno to oboljenje, može da ostavi traga na ljudsko zdravlje? Da li postoje posljedice ili je on potpuno izlečen kada vi završite kompletnu proceduru terapijsku?
Da se razumijemo, sepsa, opet kažem, nije jednoznačna bolest. To je sistemska reakcija gde su zahvaćeni svi organi i svi organski sistemi. Kao i svaka druga teška, preteška bolest, može da ostavi svoje posljedice i pacijent može da, kada se završi lečenje, znači kada više nema infektivnog agensa, kada ne postoji životna ugroženost bolesnika, kada se cela priča smiri, može da izađe iz bolnice kao potpuno izlečen, bez bilo kakvih posljedica, ali mogu i da zaostanu posljedice koje su različitog nivoa. Jednim delom zbog same infekcije, pa je onda to oštećenje različitih organa i organskih sistema, kao što na primjer trpe bubrezi, drugo mogu da budu sekvele dopunskih dešavanja koje mogu da se desu u okviru sepse, na primjer formiranje septičnih metastaza i apscesa u mozgu, koje će na kraju, je kad se cela priča završi, ostaviti neki neurološki deficit. Znači, sepsa je izuzetno opasna, izuzetno ozbiljna bolest koja mora izuzetno ozbiljno da se leči u bolničkim uslovima i u bolnicama onog nivoa koji to mogu da zbrinu. Što praktično znači, rano javljanje lekaru, rana dijagnostika, rana terapija smanjuje učestalost posljedica, ali su one uvijek kod sepse moguće.
I smrtnost je prisutna. Koliki je procenat smrtnosti kod sepse o kojoj govorimo?
Za najteže forme sepse, to je teška sepsa, septični šok, smrtnost je negde oko 50%. Od 30 do 60 realno, ali u suštini prosječna vrednost za sve svetske centre koji se tom problematikom bave negde oko 50%.
I evo samo da nam još precizirate, šta je to septični šok?
Septični šok je krajnji stadijum popuštanja svih funkcija organizma u toku preteške bakterijske ili gljivične infekcije, kada dolazi do popuštanja i rada srca i bubrega, gubitka perifernog pritiska, samim tim smanjeno je snabdevanje krvlju i svim hranjivim materijama i kiselnikom svih tkiva. Prema tome, to je jednostavno jedno globalno popuštanje u onom trenutku kada organizam definitivno počinje da gubi bitku sa infektivnim agensom koji ga je napao.
Bio je to direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, docent dr. Goran Stevanović.
Blue, blue, my world is blue. Blue is my world. Now I'm without you. Gray, gray, my life is gray. Cold is my heart since you went away. Red, red, my eyes are red. Crying for you alone in my bed. Green, green, my jealous. For you, so lost and alone. Gone, gone, the love we knew. Blue is my world, now I'm without you. Without you.
Kristijan Eker je po zanimanju profesor italijanskog jezika, a po opredeljenju putnik. Svako njegovo putovanje po Aziji ili Evropi bilo je praćeno vetrom koji je duvao sa kopna. Tako se zove neobična knjiga toplih reportaža o zemljama u kojima se kulture sreću, a narodi ponekad i sukobljavaju. Utočište od snažnog vetra sa kopna nalazio je u pozorištu koje izmišlja bolji svet i dokazuje da granice postoje samo u glavama onih koji ih priznaju. Svetlana Mladenović.
Neobični putnik Kristijan Eker putuje sam zemljama koje obično smatraju periferijom sveta.
Bio sam u Almati u Kazahstanu, ako me pitate šta ima lepo tamo, pa ne bih znao sam devojaka, ali ipak je bilo veoma zanimljivo.
Doživljeno podeli sa čitaocima. Prva krhka demokratija Centralne Azije mu je prvenac, ali kad je napisao reportažu, shvatio je da su mu činjenice zamaglile pogled na život, pa se vratio.
Kad sam bio u Kirgistanu, ja sam intervjuisao političare, a iskreno ništa nisam razumeo. Pričali su uvek iste stvari, mir, zadovoljstvo, narode, tako dalje. I shvatio sam da ono što mi je falilo, to je baš kontakt sa ljudima. Tako da sam se udaljio od skupštine, parlamenta, od predsjednika Republike i išao sam sve više u trg, išao sam na pijacu, putovao sam vozom, moji drugari su mi pomogli da upoznajem ljude i tako da se geopolitika polako pretvorila u geopoetiku.
Dok se danima truckao ruskim vozovima, šibali su ga tamošnji vetrovi.
U vozu je sigurno teže, zato što vi slušate sve glasove. Pa ja sam, verovatno, blizu Jekaterinburga bio protiv Putina, blizu Tomska sam bio za Putina, onda u Irkutsku sam bio opet protiv Putina i u Vladivostoku onda sam pomislio, pa, svi imaju pravo.
Gruzio je upamtio po šizofrenom saobraćaju.
Na ulici možete da vidite baš odnose u društvu.
U Rimu je bazao nekatoličkim grobljem Monte Testaču, gde je Goethe želeo da se večno odmori. Antonio Gramsci se konačno sklonio od progona fašističkih vlasti. U Vajmaru je sreo Goetheov, Schillerov i Bachov duh, ali i čuo krike Jevreja koji su tuda teretnim vozovima odvoženi u Buchenwald u smrt. Današnja Evropa licemerno ugošćava izbegličke vozove, očekujući da islam ostave kod kuće.
Ja bih bez problema da im dam mogućnost da grade svoje gradove, kao što je bilo u Americi. Italijani su izgradili Little Italy, Kinezi Chinatown. Zašto u Evropi ne može sad da se rodi neki novi Damask?
Ima mesta za sve, kaže Eker, a novi susedi ne znači rat.
Mislim da rat ipak dolazi iz straha. Nema razloga sad za strah.
Evropa mora da prestane da tretira svet kao policu supermarketa.
Resurse polako nestaju. Nije moguće živjeti kao što je živio moj tata. E, sad je došao trenutak da evo neko kuca na vrata i kaže, dragi moji ljudi, vi ste vekovima koristili naše zemlje, naše države, e sad bismo i mi da jedemo malo torte.
Svojevrsna antropološka mutacija donela je low cost masu.
To smo u suštini mi, moja generacija, mi koji putujemo na Janeirom za 10 euro, mi koji tražimo događaj, zadovoljstvo sa malim parama, zato što pare nemamo.
Više od novca, manjka znanje.
Mlade generacije ne znaju ko je Fellini, na primer. I kultura u suštini je nestala. Mlade generacije sve više i više sada, na primjer, neće da upišu fakultet, zato što ne isplati se. Nije obavezno da idemo na letovanje baš svake godine, možda možemo nešto drugo da radimo, možemo da nađemo neko drugo zadovoljstvo.
Za njega je to osluškivanje vetrova sa kopna i potraga za nekim novim humanizmom.
Ja mislim da kulture apsolutno ne mogu da se sukobljavaju. Kulture mogu samo da se sreću.
Pronalazeći one koji pružaju otpor hladnom vetru neoliberalizma bez mirisa i ukusa, Kristijan Eker nas uverava da nismo sami u želji da svet može da bude bolji.
Kolom je umeo da razigra srce, a setnom pesmom da izmami suzu. Muzici se predavao svim svojim bićem. Vanserijski virtuoz na violini, junak naše istorijske radiočitanke, Vlastimir Pavlović Carevac. Piše i kazuje Zorana Bokan.
Vlastimir Pavlović Carevac rođen je u selu Carevac kod Gradišta 9. oktobra 1895. godine kao jedino muško dete u porodici Pavlović. Otac Živko bio je poznati opštinski delovođa, a majka Živana domaćica. Violinu je zavoleo još kao dečak. U Požarevačkoj gimnaziji postaje član školskog orkestra, a po završetku gimnazije 1914. godine odlazi u rat, gde biva zarobljen, ali je uspeo da pobegne. Godine 1919. upisuje Pravni fakultet u Beogradu, gde u jesen 1923. diplomira i formira Narodni orkestar Radničkog društva Abrašević. Kao advokatski pripravnik odlazi u Gradište, u kome upoznaje Živka Banovića Muju, živu enciklopediju narodne muzike, koga je zavoleo i od njega naučio mnogo o muzici. Na takmičenju mladih talenata u Berlinu, Vlastimir Pavlović Carevac kao najbolji osvaja violinu, koju mu je uručio potomak Johana Sebastijana Baha, a koju je on poklonio svom učitelju Muj. U Beogradu na poziv direkcije radija osniva Narodni orkestar, koji je prvi put zasvirao na talasima Radio Beograda 24. marta 1929. godine. Carevac 1938. na Čuburi, na uglu Mekenzijeve i kneginje Zorke, otvara svoju kafanu, čuvenu Savinačku kasinu, gde je za svoju dušu svirao svake noći. Prva hitlerovska bomba aprila 1941. pogodila je baš Savinačku kasinu. Carevac je ubrzo pristupio Požarevačkom partizanskom odredu. U februaru 1942. godine dolazi u rodno selo da prikuplja nove borce, ali biva uhapšen i sproveden u logor na Banjici. Posle dve godine prebačen je u logor Heiligenkreuz, odakle je pušten na slobodu u maju 1945. Po povratku u Beograd okuplja afirmisane vokalne i instrumentalne soliste i osniva Narodni orkestar u okviru muzičke redakcije Radio Beograda. Vlastimir Pavlović Carevac svirao je violinu više od 5 decenija. Zahvaljujući njegovom predanom radu na očuvanju srpske muzičke baštine, sačuvane su mnoge narodne melodije. Bio je simbol izvorne interpretacije narodnog melosa. Komponovao je mnoge poznate melodije, od kojih je najpoznatija Svilen konac. Carevac je ostavio neizbrisiv trag u narodnoj muzici, a nažalost njegovi prvi trajni snimci za Radio Beograd nastali su tek 1954. godine. Sa ansamblom Mileta Uroševića 60. godina snimio je Marš na Drinu. Taj snimak objavio je zagrebački Jugoton, zbog toga što je tada u Srbiji Marš na Drinu bio zabranjen. Ovom kompozicijom, koju mu je na Ceru ostavio u amanet kompozitor marša Stanislav Binički, Carevac je počeo svoj muzički opus davne 1914. godine kao potkapelnik violinista. Nije dočekao 70. rođendan. Posle kraće bolesti, 10. januara 1965. godine, iznenada je prestalo da kuca srce Vlastimira Pavlovića Carevca. Violina je zaćutala. Zauvek. Na večni počinak na Novom groblju ispratio ga je veliki broj prijatelja i poštovalaca. Poslednji put 10 violina sviralo je Marš na Drinu. A Mija Popović je pevao omiljenu Carevčevu pesmu Šetala Jana kraj vinograda.
Šetala Jana kraj vinograda.
Na stogodišnjicu rođenja Vlastimira Pavlovića Carevca i tri decenije posle njegove smrti, 1995. godine osnovan je festival Carevčevi dani. Zavod za udžbenike objavio je monografiju o Carevcu pod naslovom Od zlata gudalo.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Goran Ivković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.